Euskal Enpresa Emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Made in Basque tartean gaur Boroara egin behar dugu bizita, han errotuta dagoen enpresa ezagutzeko. Izar Tools, sociedad anonimo limitatua da lantegia, eta ebaketarako tresnak ekoizten ditu. Fresa, dorak, brokak eta horrelakoak badakizue. 65.000 artikulu dituzela ikusi dut webgunean. Carlos Pujana da Izar Cutting Toolseko zuzendari gerentea. Arratsaldeon, Carlos.
Arratsaldeon, Ainhoa.
4.0 deritzanean murgildutako enpresa zarete Izar Cutting Tools, ezta?
Bai, hala da. Hemengo merkatuetan eta hemengo industrian beti aurrera egin behar da, mundua ez da gelditzen eta aurrera egiten ez duenak batzean gelditzen da. Orduan, ba bueno, industria 4.0 delako honetan, ba geuza pilo bat egin daitezke aurre hartzeko eta bueno, teknologia barriak eskaintzen dizkiguten aukerak ba hoiekin lan egiteko. Orduan ba hoiekaz ba bueno, bezeroekin lan egin alda, hornitzaileekin ere bai eta barne prozesetan ere bai. Eta bueno, azkenengo egunetan atera da bideo bat non ba hemen agertzen da barne prozesuetan ba bueno, ba zelan egiten ditugu zen gauzak, ezta? Eta horretarako bai, alde batetik ba datu pilo bat manejatu behar dire, data handiak edo big data delakoa, eta hor ba bueno, ba hori komentatu duzu moduan, ba 65.000 artikulu ditugu katalogoan, baina egunero ba 1.400 fabrikazio ordena ditugu tailerrean, hori guztia manejatzeko eta sortzen den informazio guztia manejatzeko, hori ba egin behar dena da datuen analisi ona, eta hori da hasierako puntua, Gero bigarren puntu bat da ba lantegia virtualizatzea. Hau da, ba bideokuetan egiten den moduan, ba fabrika ba virtualizatu eta gero hoiek datu hoiek ba virtualizazio hoiekaz lotzea, Hori eginda daukagu. Eta hirugarren pauso bat da benetazko datuekin lan egitea. Horregaz gaude gaur egun lanean bere eta gero laugarren pausua eta ba agertu dana bideo batzuetan eta da ba bueno, era ezberdina bizualizatzeko eta agian marketing ikuspuntutik ba hori da deigarriena, ezta? Baina bueno, hori datuak eta lan egiteko era bat baino ez da importanteena da hornatzetik dagoen lan guztia.
Hain zuzen ere internet sarearen bitartez eta 4.0aren bitartez ba makina bakoitzari errentagarritasuna ateratzeko bidea dagoelako besteak beste.
Bai, egia da, hala da. Bueno, alde batetik produkzioa gehitu behar da, alik eta produkzio gehiago ekoiztu behar da, baina gaur egun guri arduratzen zaiguna, hori baino gehiago, ze hori baliabide, ba, bueno, betiko baliabideekin gutxi gora lortuta daukagu, eta menperatuta daukagu da, ba, demandari ba, lotzea, ez da? Osea, benetan egitea, demandak eta bezeroak eskatzen duena momentuan. Orduan guk hemen ditugun produktuetatik, ba egunean sartzen diren pedidoetatik fabrikara, ba arratsaldeko 6 baino lehenago sartzen diren pedidoetatik, ba gure, bueno, nahi duguna da 188%a egunean ateratzea. Hori da gure objektiboa. Eta lortzen ari gara, orduan hori da gutxi gora bera da, gehiago egin barik hobeto egitea, eta gehiago asmatzea bezeroen beharregi.
Beraz, 24 orduko epean zuen bezeroek eskura izan dezakete behar duten hori?
Bai, hala da, Merkatu Nazional osoan, Portugalen ere bai, eta Frantzian ere bai, eta Frantzian egia esan, bertako hornitzaileak baino hobeto zerbitzen dugu bezeroei eta hori da gure ventaja kompetitibo bat. Hau da, Frantziako kasuan ez arratsaldeko 6 artean, baina bai arratsaldeko 3 artean sartzen direzen pedido guztiak, ba bezeroak urrengo gunean ditu goizeko edo eguerdiko 12 baino lehenago.
Ez alperrik saltzen duzue zuen produkzioaren 70% hemendik kanpora atzerrian.
Bai, hala da. Bueno, krisialdia etorri zenean Espainiara, bueno, baina hori baino lehenago bere bai, oso internazionalizatuta geuden, gaur egun agian, ba, orduan baino gehiago, ze munduan, ba, 80 herrialdetan gitzi gora bera azaltzen dugu, Lehenengo herrialdea Espainiatik kanpo Frantsa da, bigarrena Alemania eta hirugarrena Estatu Batuak, baina hortik aparte merkatu digarri askotan saltzen dugu, Kazakistanen saltzen dugu, Egipton saltzen dugu, hau da, herrialde pilo batetan, bai. Mm-hmm.
Esportazioa gutxitu egin direla, azkeneko aldi honetan, baina zuen ez da hori zuen kasua.
Ez, gure kasua ez da hori, ez gu, ia badara mazkigu urte pilo bat askunde ibilbide batean, aurreko urtean 2015ean, gainditu genituen 2017ko marka, zuri da referente bat hemengo enpresa guztientzat, eta igazasi ginen 14%, eta aurreko urtean beste 14%, eta esportazioak dira parte importante bat, askundretan parte importante bat. Hau, merito handia dauka, ze azken batez gure produktua produktu heldua da, gure barautza, gure fresak eta gure ebaketako tresnak, produktu heldua dira, baina produktu helduetan eta merkatu helduetan bere bai, barriztu egin daiteke, produktu barriak atera, eta zerbitzua bere bai ezin daztu, ez da produktua bakarrik, ze da produktua eta zerbitzua ere bai.
Lehen zeharka aipatzen zenuen bideo hori, baina errealitate areagotuarekin, betaurreko famatuekin, laister izango dira zuen langileetako batzuk lanean?
Bai, hala da. Industri 4.0 gure barne prozesuetan, azkenengo bi urteetan gabiltza murgilduta lanean, 2015-2016, proiektua bide honean dago, eta bai, urtearen amaierarako bai pentsaten dugu, ez bakarrik datu guztiak eta ez virtualizazioa, baizik eta betaurrekoak edo bestelako aparatu motak erabiltzea bai.
Eta langileen jarrera nolakoa izan da? Berrikuntza hori aurrean ikusita?
Berrikuntzen aurrean beti daukagu portaera nahiko konservatzailea, baina gure kasuan ekonomia sozialeko enpresa bat izan da, eta elkarte laboral bat, sozietate laboral bat, beti daukagu harremanetarako eta korresponsabilitateetarako eta elkarrean lan egiteko erremoa proposa, eta horretan lortzen duguz beti arazo guztiak edo gainditzea.
Uh-huh. Zuen web guneari begira jardu naiz, eta utziazu lore bat botatzen, Carlos. Euskaraz, frantsesez, ingelesez eta espainolez eskaintzen dituzute produktuak, eta euskara dago, lehenengo lerroan jarrita, eta hori ez da osoiko gauza izaten?
Bertako enpresa gara, munduan zabaltzeko sustreak errotuta egon behar dira, Euskal Herriko enpresa gara, eta hala nahi dugu jarraitu izaten.
Eta gizarteari errotutako beste proiektu batzutan ere parte hartzen duzue, Caritas, CEAR-ekin, eta horrelakoetan ere badaukazue lotura?
Bai. Gu ez gara enpresa handia. Askotan ikusten dugu enpresa handiak, eta nazioarteko enpresatan ondelako gauzak egiten direla, pizka bat galeriara begira, ez da, gure kasuan ez da, ala, gu enpresa hartan egara, 200 langile, fakturazioa 26,5 milioi euro, eta orduan gure baliabideak bere ez dira, olako multinazional antzekoak, baina gustatzen zaigu elkarteari bueltatzea, elkarteak ematen digundaren zati bat, eta lan egiten dugu, Caritasekin, Aknurrekin bere errefuxatuen egoera asko mintzen du, eta baita, xakeko taldearekin, nesken pelotekin, Zornotzan, geuza asko egiten ditugu, edo behintzat gure ahalmenaren barruan dauden.
Oso txertatutako enpresa zaretela. Gaur, Izar Cutting Toolseko zuzendari gerentea Carlos Pujana izan dugu hemen Made in Basqueko gonbidatua, eta eskerrik asko, Carlos, azalpen hauengatik.
Eskerrak zeuei.